Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-programm nil-kazino sal-Ariston, b'kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Programm li sieħodna fuq vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Jippreżenta Carmelo D'Amato u Antonella Gallia Lofreda.
Darboħra fl-1973 ir-responsabilta biex jiġi organizzat il-festival kienet dik tal-Komune ta' Sanremo, illi bħala direttur artistiku ħatar lil Vittorio Salvetti dak li aktar tard kien il-moħħ wara Festival Bar. Il-festival sar bejn 8 u l-10 ta' Marzu tal-1973 u bħala prezentatur Salvetti rit lil Mike Buongiorno illi kien mejun mill-announcer u prezentatriċi televiżiva Gabriella Farinon illi kienet qed tippreżenta l-festival għat-tieni darba wara li kienet ġa prezentat l-edizzjoni tas-sena 1969. Għal darb'oħra ir-Raj xandar it-tliet serati fuq ir-radju waqt li fuq it-televiżjoni x-xandret biss is-serata finali. Din is-sena permezz tal-Eurovision il-Festival x-xandar ukoll fl-Unjoni Sovjetika. Fatt kurjuż huwa li fil-waqt li t-televiżjoni fl-Italja kien x-xandar black and white, il-finali kien inġibed u rrekordjat bil-kulur. Fil-ħinijiet illi kien jittella l-festival, ir-Raj kien ixandar il-programm ta' quiz Riskja Tutto, ippreżentat mill-istess Mike Buongiorno, u ma kienx lest illi ma jxandarx il-quiz biex jintwera il-festival illi kien beda d-dej diġa minn perjodu diffiċli, perjodu illi dama d-dej għal-kumplament ta' snin 70. Il-fatt illi r-Raj ma kienx qed ixandar is-serati kollha tal-festival fuq it-televiżjoni kompla naqqas mill-popolarità u l-importanza tal-festival. Peress li fil-ħin tal-festival Mike kien ikun jippreżenta Riskja Tutto, kienet Gabriella Farinon illi preżentat waħida l-ewwel żewġ serati tal-festival, waqt li Mike daħal biex jippreżenta t-tielet serata, is-serata finali. Sanremo 1973 kien festival illi raħ ħafna kantanti ġodda, ħafna minnhom qatt aktar ma smajna bihom. Kantanti bħal Alberto Ferri, Alessandro Bassano, Carmen Amato u Jet. Kien hemm oħrajn illi kellhom numru ta' suċċessi bħal Vess u Dori Ghezzi, Umberto Balsamo, Toni Sant'Agata, Roberto Vecchioni u Gilda Giuliani.
Pigione della stanza da pagare, la foschia dell'autunno sopra il mare, il saluto del mattino era il grido di un gabbiano, troppo in alto, troppo solo, chi lo sa, pane e sogni tutti dentro un caffè latte, i pudori e le paure ormai disfatte, i tuoi inni all'amore. Grida di dolore, ma io stavo tanto bene insieme a te, serena, io ero serena, serena come un cielo blu, un fiore dentro ad un bicchiere, bastava. Poi c'eri tu, serena, io ero serena, poeti io e te, il resto non contava niente, non ci importava più, una stanza tende di velluto, il tuo sogno di riuscire si è compiuto, il saluto del mattino e il telefono vicino, la tua voce che mi dice come stai, come stai, che vuoi che dica che va bene, dir che ho tutto e non ho niente non conviene, e quest'ansia quando stavo tanto bene insieme a te. Serena, io ero serena, serena come un cielo blu, un fiore dentro ad un bicchiere, bastava e poi c'eri tu.
Permessa din il-kanzunetta Serena, Giuliani ġiet klassifikata fil-post numru 5. Din il-kantanta ta' 18 sena kella vuċi soda, u din il-kanzunetta kienet miktuba speċjalment għalija minn Gino Mescoli. Kien mistenni ħafna aktar minn din il-kantanta iżda l-pariri ħżiena li ngħatat minn dawk li kienu jieħdu ħsieb il-karriera tagħha wasluha biex tibdel għal diversi drabi d-dar tad-diski li kienet tirrekordja magħhom, u qatt ma setgħu tistabbilixxi ruħha bħala kantanta stabbilita. Kantant ieħor li sfortunatament il-kanzunetta tiegħu mhux biss ma waslitx sal-finali, iżda saħansitra spiċċat fl-aħħar post kien Drupi. Sa ftit ġimgħa qabel il-festival, Drupi kien jaqla l-għajxin tiegħu bħala ħaddiem, Plummer. Qatt ma ħall-kant bis-serjetà, ma kellux moħħu li jieħu l-kant bħala karriera u l-ħsieb kien li jkompli bil-ħidma tiegħu bħala Plummer. Il-kanzunetta tiegħu Vado Via, li kienet kompożizzjoni ta' Riccardi u Albertelli, kienet interpretata b'mod eċċezzjonali minn Drupi, u għalkemm ma waslix tal-finali kienet suċċess kbir mhux biss fl-Italja, iżda anke rnexxielet tidħol fil-klassifika Franċiża u anke fil-klassifika Angliża. Avolja ma ngħatat l-ebda pubbliċità partikolari u kienet bil-lingwa Taljana.
Ma dove andrò, mi vuoi buttare anche mai, giuro che vado.
u bħassoltu il-polemiċi ma naqsux. L-akbar wahda kienet il-telegram illi Adriano Celentano bat lill-organizzaturi. Celentano kien mistenni interpreta il-kanzunetta l-unika ċans, però f'dan il-telegram il-lindbat tlettijin bis qabel beda l-festival, Celentano informa lill-organizzaturi illi ma setax jipparteċipa fil-festival fu ordni tat-tabib, għax kellu gastritis, jew infezzjoni fl-istonku. Huwa kellu jkun f'siktu jumejn wara li jkun intemm il-festival. B'mod polemikus, Celentano qal li probabilment l-infezzjoni kienet kawża tal-mod illi bih ġew trattati il-kantanti popolari illi tħallew barra mill-kompetizzjoni. Huwa kompla billi awgura suċċess għal dan il-festival li però, peress li ma kienx ser ikun hemm il-preżenza tiegħu, ma tantx seta' jkun wieħed pożittiv.
Polemika oħra kienet l-iskwalifika tal-kantanta Rosa Balisteri bil-kanzunetta Terra Kon Senti. Din il-kanzunetta kienet diġa xandret, però bisem differenti waqt program televizziv ftit xhur qabel. Induna b'dan imperdu Bindi li għamel rapport. Il-kanzunetta ta' Bindi ma kienitx intgħażlet u kienet fuq il-lista ta' riserva. Għalhekk it-tama li jekk din il-kanzunetta tiġi skwalifikata, seta' jkun hemm ċans li tiġi magħżula l-kanzunetta tiegħu. Xi ħaġa però li ma seħħitx. Fost uħut mill-kantanti esklużi kien hemm Antonello Venditti, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Little Tony, Nada, Rita Pavone u Jimmy Fontana. Fost kantanti li parteċipaw fil-festival, iżda m'għamlu wiex tas-serata finali kien hemm Sergio Andrigo, Giliola Cinquetti u ċertu Christian De Sica, li malajr induna li l-kant ma kienx il-pezzo forti tiegħu u sar aktar magħruf bħala attur taċ-ċinema. Rajna wkoll il-parteċipazzjoni ta' professur minn Milan, wieħed li kellu jkun fost l-aħjar kantawturi fix-xena mużikali Italjana, Roberto Vecchioni, li biex jipparteċipa f'dan il-festival kellu jitlob xi ġran it-tlif minn antir-rettur tal-università. Il-kanzunetta ta' Vecchioni, il-uomo kif iġġoka għall-ċielu għadadi, kienet dedikata għall-missier, li kienet xi ħaġa pjuttost ġdida, peress li sadak iż-żmien is-suġġett favorit mat-Taljani kienet dejjem il-figura tal-omm.
Illum il-ġurnata bi 13-il dehra fil-Festival ta' Sanremo, Fausto Leali huwa meqjus bħala wieħed mill-veterani tal-festival. Fl-edizzjoni tal-1973 kien qed jipparteċipa għal ħames darba fil-festival. Fuq kompożizzjoni tal-istess Fausto Leali u Vito Palla Vicini, Leali ippreżenta ruħu fuq il-palk tal-Kazino bil-kanzunetta La Bandiera di Sole, fejn kien akkumpanjat minn kor ta' 20 persuna.
Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci tutti.
Johnny Brown dal reparto B, gruppo dell'Ohio.
Johnny Brown del reparto B, tutti qui presenti.
Andrea Ivan Justino, gruppo dell'Ucraina.
Andrea
bianca nella nera.
Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.
Minkejja nil-kanzunetta tagħha da troppo tempo ġiet deskritta bħala straordinarja mill-kritiċi, milva rnexxiela tasal biss għat-tielet post f'din l-edizzjoni. Waqt li fit-tieni post, għat-tieni sena konsekuttiva, ġie l-kantant Peppino Gagliardi bil-kanzunetta Come un ragazzino. Fl-ewwel post insibu kantant li kien diġà popolari fin-night clubs taljani, Giuseppe Faiella, jew kif inhu magħruf aħjar Peppino Di Capri, bil-kanzunetta Un grande amore e niente più.
Io lontano da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù. Sera vorrei notti, notti d'amore, nel silenzio il mio nome e il tuo nome, ma non risale l'acqua di un fiume, nemmeno il tuo amore ritorna a me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una sola cosa, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre cose fin laggiù.
Peppino kien kiseb successi kbar fin nightclubs b'kanzunetti bħal Roberta u Voce e Note. Permezza din il-kanzunetta, kompożizzjoni tal-istess Di Capri, flimkien ma' Franco Califano, irnexxielu jasal sat-tieni post tal-klassifika Taljana.
L-24 edizzjoni tal-festival saret bejn is-7 u d-9 Marzu tas-sena 1974. Qabel il-festival kien hemm argumenti kbar tista' tgħid fuq kollox. Kien hemm nuqqas kbir ta' ftehim dwar minn kellu jorganizza l-festival jekk hux il-Komuna ta' Sanremo jew jiġi organizzat mill-privat. Kien hemm nuqqas taqbil dwar x'kulur kellhom ikunu l-qronfa li jżejjen il-palk. Kien hemm nuqqas taqbil dwar minn kellu jkun id-direttur artistiku bejn Ravera, Radelli, Gigante, Salvetti u anke ċertu Patri u Golino Vanjuzzi, dak li kien żewweġ l-Adriano Celentano u Claudia Mori. Biex kemm jista' jkun joqsu l-argumenti ġie deċiż li l-festival ikun organizzat mit-trio Ravera, Salvetti u Gigante. Dawn kienu qed iħossu li l-festival kien għaddej minn żmien diffiċli u biex jinkoraġġixxu l-kantanti stabbiliti jipparteċipaw fil-festival mingħajr l-umiljazzjoni li jiġu eliminati, iddeċidew li fil-festival jieħdu sehem 28 kantant. 14 ikunu kantanti popolari li għaddu bid-dritt għas-serata finali, waqt li 14 oħra jkunu kantanti ġodda li minnhom 4 jgħaddu għas-serata finali. Fost dawn kien hemm kantanti li qatt aktar ma smajna bihom waqt li oħrajn kisbu suċċessi kbar bħal Franco Simone, Donatella Rettore u Riccardo Folli, li però ħadd minnhom ma rnexxielu li jasal sas-serata finali f'dak il-festival partikolari. Riccardo Folli kellu suċċessi enormi flimkien mal-gruppi Pu u anke bħala kantant solista. Donatella Rettore li aktar tard bqajna nufuha bħala Rettore wkoll iddominat il-klassifiċi Taljani waqt li l-istess Franco Simone għadu għaddej bil-karriera tiegħu bħala kantant u kompożitur.
Għal din is-sena il-preżentazzjoni ġiet fdata f'idejn il-preżentatur Corrado flimkien ma' Gabriella Farinon, illi kienet qed tippreżenta l-festival għat-tieni sena konsekuttiva u t-tielet dehra tagħha. L-organizzaturi pruvaw iġibu kantanti ta' fama, iżda ma tantx kellhom suċċess. L-aktar kantanti popolari li kien hemm fil-festival fosthom Orietta Berti, Mino Reitano u Rosanna Fratello ma tantx kienu sejrin tajjeb fejn jidħol beħ ta' diski. U dan irrifletta ħażin ħafna fuq il-beħ ta' diski wara l-festival, għax f'din l-edizzjoni nbijaw biss madwar 100,000 diska, l-istess ċifra ta' kemm kienu nbijaw diski wara l-ewwel edizzjoni tal-festival, dik tal-1951. Dan il-nuqqas ta' bejħ kien ġej ukoll mill-fatt illi l-long play albums kienu qed isiru aktar popolari u żgħażagħ aktar kienu jippreferu jixtru long play album milli diski singles. L-aħjar illi marret kienet Iva Zanicki li bil-kanzunetta Ċaw Kara Kome Stai rebħet il-festival għat-tielet darba, l-aktar kantanta femminili illi rebħet Sanremo.
Insieme agli altri, lui perde sempre, ha perso anche con lei. Ladro e poeta, anche in amore, lui no, non cambia mai. Quando la sera tornava a casa, sconfitto più mai. Lei lo guardava, lui non capiva, pagava solo lei. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Ora sei vinto, tu sarai solo quando ti pentirai. L'ultimo sbaglio piega l'orgoglio, ma è troppo tardi ormai. Senza ragione, senza rancore, cede al destino. Ed ogni sera, tornando a casa, parla una sedia ormai. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Muore la speranza, è vuota la sua stanza.
Composizione ta Cristiano Malgoglio u Italo Janne din il-kanzunetta li kienet titratta storja ta' mħabba li spiċċat ħażin, inkitbet fi żmien fejn fl-Italja kien hemm dibattitu jaħraq dwar id-divorzju. Din ir-rebħa Iva Zanicki kellha tirrappreżenta lill-Italja fil-Festival tal-Eurovision. Iżda rajja ddeċieda li minn flok jibgħat lill-kantanta Giliola Cinquetti. Xi ħaġa li rrabjat ferm lil Iva Zanicki. Cinquetti li tajjeb niftakru kienet rebħet dan il-festival 10 snin qabel. Kalla kanzunetta bl-isem ta' si, u kienet ferm zvinturata fejn ġiet klassifikata fit-tieni post wara l-grupp Zvediż ABBA li kien rebaħ bil-kanzunetta Waterloo. Joffru sfida li Iva Zanicki kien hemm Domenico Modugno li kien qed jidher f'San Remo 11-il darba bil-kanzunetta Questa è la mia vita, u Milva li għal din 12-il dehra tagħha kellha l-kanzunetta Monica delle Bambole.
A tua madre non dire di niente. troppo amore, mai un rimprovero dalla voce del suo papà. Le fa rabbia le bambole, gli uomini, ora Monica sa quel che è.
Rai, kien ilu ndeċiż dwar dan il-festival u kien ilu jxomm il-kriżi illi kien għaddej minnha. U għal sena oħra iddeċieda li l-ewwel żewġ serati tal-festival jixxandru biss fuq ir-radju fil-waqt illi fuq it-televiżjoni tixxandar biss is-serata finali. Din is-sena wkoll fil-waqt li l-festival ġim xandar madwar l-Ewropa permezz tal-Eurovision bil-kulur, fl-Italja it-televiżjoni kien għadu black and white. Biex tkompli tarra s-situazzjoni kien hemm problemi kbar bil-votazzjoni. Il-ġurati kienu maqsuma f'14 il-belt differenti madwar l-Italja. Kienu jivvutaw il-ġurati kollha iżda mbagħad kummissjoni maħtura apposta kienu jażlu biss il-voti ta' 6 ġurija minn flok il-voti kollha mitfuha. Dan ħoloq lok għal dubji kbar kemm il-votazzjoni kienet waħda serja.
Każ interessanti kienet l-eliminazzjoni tal-orkestra ta' Raul Casadei. Din l-orkestra kienet tinterpreta mużika ta' sfini msejħa Lixjo, però b'dehra aktar moderna. Kienu jibbadaw ħafna fuq id-daq tal-klarinett, flimkien ma dak tal-kurunetta. L-kanzunetta tagħhom La Canta kienet ġiet eliminata u l-orkestra magħmula minn 11 il-mużiċist kienu diġà telqu minn Sanremo bil-pullman tagħhom. Fl-aħħar moment l-organizzaturi ddeċidew li jżidu n-numru ta' finalisti billi jagħtu ċans ta' ripeskaċċ. Kellhom ikunu l-pulizija ta' traffiku li laħqu l-pullman u l-orkestra ta' Casadei irretorna Sanremo. Iżda kien hemm protesti kbar mill-kantanti li ġew esklużi li akkużaw l-organizzatur li kienu qed jiksru r-regolament tal-festival u l-esklużjoni tal-orkestra Casadei ġiet konfermata.
Lasciare gli occhi belli di Maria, lasciare gli occhi belli di Maria, e il prato verde accanto a casa mia. Partire, devo partire, fra i si bagnano di pianto. dagli alberi che ballano nel vento. Io me ne andrò perché mi sento, perché mi sento di cantare nelle città senza calore, tra i tetti grigi ed il cemento, e porterò con me la canta dell'uomo semplice e felice, e porterò la poesia di questa santa terra mia. Partire vuol dire morire, morire con la voglia di cantare, cantare per chi ha perduto ormai la fede, per chi non ha più tempo di sognare.
Lasciare gli occhi belli di Maria e il prato verde accanto a casa mia.
Io me ne andrò perché mi sento di cantare nelle città senza calore, tra i tetti grigi ed il cemento, e porterò con me la canta dell'uomo semplice e felice, e porterò la poesia di questa santa terra mia.
Partire vuol dire morire, morire con la voglia di cantare, cantare perché ha perduto ormai la fede,
ridu najdu xi ħaġa dwar il-biljetti ta' dħul. Dawn issa kienu jvarjaw skont il-post jew fil-lira u kienu jinbgħu bejn 60,000 lira Taljana jew madwar 30 euro u l 100,000 lira Taljana madwar 50 euro.
Bit-tajjeb u l-ħażin, fl-1975 il-Festival ta' Sanremo iċċelebra il-25 edizzjoni tiegħu. Din l-edizzjoni ittellet bejn is-27 ta' frar u l-ewwel ta' Marzu. Għal darb'oħra, il-festival ġie fdat f'idejn Mike Bongiorno, illi kien mejjun mill-preżentatriġi Sabina Ciuffini. Din l-edizzjoni tibqa' tissemma bħala waħda mill-ar edizzjonijiet illi qatt tittellgħu. Il-festival, kif jgħid il-Malti, kien mess il-qiegħ. Waħda mir-raġunijiet li l-festival kien mardaqshekk ħażin kienet il-ġlieda li kien hemm bejn l-assessore del turizmo Napoleone Cavaliere, illi kien l-organizzatur tal-festival, u d-djar tad-diski ewlenin. Id-djar tad-diski riedu li l-kantanti Big jidħlu fil-finali b'mod awtomatiku waqt li l-kantanti ġodda jridu jgħaddu mill-eliminatorja. Ridu wkoll li jipparteċipaw fil-festival kantanti illi jkunu abbinati mad-djar tad-diski l-aktar importanti. Cavaliere ma qabel ma lebda waħda minn dawn il-proposti anzi ried illi l-eliminatorja tkun għal kulħadd u għall-festival jistgħu jipparteċipaw kantanti illi ma jkunu abbinati ma lebda dar tad-diski. Dawn min-naħa tagħhom bdew jgħiddu li jirtiraw mill-kompetizzjoni. Iżda Cavaliere żammibes u baqa' jgħid li lilu jinteressah biss illi l-festival ikun festival tal-mużika sabiħa u mhux festival tal-kantanti. Eżija wkoll illi waqt l-għażla tal-kanzunetta tindaq biss il-mużika u ma ssirx magħrufa l-identità tal-awtur u l-kompożitur. kien hawn li djar tad-diski bojkottjaw il-festival u b'hekk l-ebda kantant jew kompożitur abbinat ma' dawn id-djar ma seta' jieħu sehem fil-festival.
B'hekk nistgħu ngħidu li kellna festival ta' kantanti li m'kien jafhom ħadd. Tħalli barra l-Rosanna Fratello, Pilat u Emi Cesaroni, il-komplement kienu kantanti li ħadd ma kien jaf minnuma, u li kważi kollha ntisew wara l-festival. Kienu ġew saħan sitra deskritti bħala l-Meteoriti San Remezi. Kien hemm 30 kanzunetta interpretati minn 30 kantant. Dawn kienu maqsuma billi 15-il kanzunetta jinstemgħu fl-ewwel serata, bil-15-il kanzunetta l-oħra jinstemgħu fit-tieni serata. Minn dawn jgħaddu għall-finali l-aħjar 12. Fis-serata finali kellhom jitħabbru biss l-ewwel 6 kanzunetti, bil-kumplament jiġu meqjusa bħala li ġew indaqs. L-orkestra din is-sena kienet immexxija mistur mast wieħed għall-kanzunetti kollha, is-sur mast Enrico Simonetti. Il-kanzunetta rebbieħa kienet ta' kantanta ġdida, Rosangela Scalabrino magħrufa aħjar bħala Ġilda. Irrid ngħid illi l-kantanta Ġilda m'għandhax taqsam xejn ma' kantanta oħra, Ġilda Giuliani. Il-kanzunetta kienet Ragazza del Sud.
Il-kanzunetta kienet kompożizzjoni tal-kantanta stess u kienet diġà ġiet ippreżentata għall-festival is-sena ta' qabel iżda ma kienitx ġiet magħżula. Din is-sena x-xorti daħket ilha. Mhux kulħadd qabel illi kienet rebħet l-aħjar kanzunetta. Kien hemm min qal li din il-kanzunetta kienet faxxista. Kien hemm min qal li Ġilda kienet mistiedna għall-ikel għand l-istess Napoleone Cavaliere u għalhekk ir-rebħa tal-kantanta kienet prevista u mixtieqa mill-istess Cavaliere. F'1963 Ftit wara l-festival, Ġilda ħabbret illi kienet qed tipprepara biex tiżżewweġ u kien fi ħsiebha tħalli warajha l-karriera ta' kantanta. Għal din is-sena wkoll ir-Raj iddeċida li biex tirrappreżenta l-Italja fil-Eurovision ma jibgħatx il-kanzunetta rebbieħa iżda ntbagħat id-duo Vess u Dori Gezzi bil-kanzunetta Era, illi marret tajjeb ħafna tant illi ġieti klassifikata fit-tielet post.
Sono tutto tuo, mi sembra quasi un secolo. Quando far l'amore, baciarsi al cinema, era la mia domenica, ero trovato meglio non nascosto. Era sì, pubblico.
Che conosciute mai, la posta tra la biancheria
era ora, ora sfido il mondo mio, un amore quando è mio, e sembra quasi un secolo, quando farò.
Tieni post b'votin daqs kellna l-kanzunetti Ipokrisija ta' Angela Luce u Vasperanza Va ta' Rosanna Fratello. Kienet l-ewwel darba fejn il-festival ġie mirbuħ minn tliet kantanti femminili. Fost il-ħafna ismijiet ġodda kien hemm ftit kompożituri li baqgħu magħrufa bħal Gianni Meccia, Paolo Limiti, Pino Donaggio, Vita Pallavicini u Alberto Testa. Li iżda ma rnexxilhomx isalvaw dan il-festival disastrus. Il-beħ tad-diski kien fjask. Madwar 45,000 diska. Fjask totali meta mqabbel ma' 6 miljun diska mibjuha fl-edizzjoni tas-sena 1964. Id-dubju dwar il-votazzjoni u l-ġurija kien wieħed kbir. Insemmu biss li peress li kellu jkun hemm 30 ġurat mill-membri tal-pubbliku preżenti fis-sala, il-biljetti tas-sala nħatfu mill-ewwel biex il-kantanti jippruvaw tal-anqas isaru ħrasom mill-voti tal-familjari u ħbieb li jkunu preżenti fis-sala. Is-Sinjura Edgarda Merla, omm il-kantanta Daniela Merla, allegat li ħalset 8 miljun lira Taljan, madwar 4,000 euro, biex il-kanzunetta ta' Daniela tasal sal-finali. Sfortunatament, din il-kanzunetta ma ntażlitx, is-Sinjura Merla rrapportat il-każ lill-ġurnalisti. L-istess għamel Antonia Gianpaolo li kien jaħdem bħala skarpan, mis-sir tat-tewmin Franceska u Marija, li kienu jkantaw bħala Lenuove Erbe. Fejn qal li l-ewwel intalab iħallas 25 miljun madwar 12,000 euro, fejn imbagħad ftehmu għall-ħlas ta' 2.5 miljuni madwar 1,200 euro biex il-kanzunetta ta' wliedu tkun waħda mir-rebbieħa.
L-unika ħaġa pożittiva illi ħarġet minn din il-25 edizzjoni tal-festival kienet l-idea tar-raj illi jiġi organizzat speċi ta' revival fejn ġew mistiedna wħud mill-kantanti illi parteċipaw fl-edizzjonijiet preċedenti ta' dan il-festival. Din is-serata kienet ippreżentata minn ħadd aktar ħlief Nunzio Filogamo bl-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Cinico Angelini. Bħalma diġa edna din kienet waħda mill-agħar edizzjonijiet tal-festival. Ħafna mill-kanzunetti parteċipanti kienu ilhom snin li nkitbu u l-kompożituri u l-interpreti qatt ma kellhom ċans jippreżentaw ix-xogħol tagħhom fil-festival peress li djar tad-diski l-kbar kienu kkapparraw il-festival. Din kienet is-sena fejn setgħu jittantaw xortihom. Bekk ħafna mill-kanzunetti kienu barra minn żmienhom. Ħafna mill-kantanti stabiliti ftit li xejn kellhom interess jipparteċipaw fil-festival għax aktar kellhom xi tilfu milli xi gwadanjaw. Waqt li djar tad-diski kienu qed isibu metodi ġodda u aħjar biex jippromwovu l-kanzunetti ġodda tagħhom.
Kellhom jgħaddu ħafna snin biex il-festival jerġa' jekseb lura l-fiduċja tat-telespettaturi u jerġa' jkun il-festival tant mistenni mid-dilettanti tal-mużika Taljana. Illum temmejna l-ġrajja tal-ewwel 25 sena ta' dan il-festival. Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu din l-avventura tagħna. Intemmu l-programm tal-lum b'medli ta' wħud mill-kanzunetti li ħarġu mill-festival matul dan l-ewwel kwart ta' seklu.
Vola colomba bianca vola lungo un viale ingiallito d'autunno
le mani in bianca no ma non sfiorirà la loro bentà
buongiorno tristezza
aprite le finestre ai nuovi sogni alle speranze all'illusione
corde della mia chitarra
volare oh, oh, oh.
Dak kien il-programm mill-Kazino Sall-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Nistednukom tkunu magħna għal programm ieħor. Ħallhom ġimgħa fl-istess ħin.
Sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole,
saranno tutte pari,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare.
Poi vedremo.
Se viene voglia di cantare canteremo. Perché Sanremo e Sanremo.
Viaggiatori dei sogni, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta ma non cambieremo.
Perché Sanremo e Sanremo
sanno di zucchero, di fragole e limoni. Quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fan ridere, fan piangere, ci ricascheremo.
Perché Sanremo e Sanremo, Sanremo.